สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Plastic Ink ของ Beth Gardiner เป็นงานสารคดีเชิงสืบสวนที่สำรวจอุตสาหกรรมพลาสติกในฐานะส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจฟอสซิลมากกว่าจะมองพลาสติกเพียงในฐานะขยะหรือปัญหาพฤติกรรมผู้บริโภคหนังสือเล่มนี้อธิบายว่าบริษัทน้ำมันและปิโตรเคมีลงทุนขยายการผลิตพลาสติกอย่างจริงจังเพราะต้องการหาทางรอดจากความต้องการเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ลดลงจึงทำให้พลาสติกกลายเป็นเดิมพันสำคัญของพิกโอยในอนาคตเนื้อหาของ Gardiner ผสมผสานข้อมูลอุตสาหกรรมประวัติการรณรงค์ของบริษัทการสร้างวาทกรรมเรื่องการรีไซเคิลและผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยชี้ให้เห็นว่าปัญหาพลาสติกมีรากจากโครงสร้างอำนาจทางธุรกิจและการเมืองไม่ใช่แค่การใช้ของคนทั่วไปหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมพลาสติกจึงยังเพิ่มขึ้นแม้สังคมจะตระหนักถึงอันตรายมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกพลาสติกคือทางรอดใหม่ของบริษัทยักษ์น้ำมันเมื่อเชื้อเพลิงฟอสซิลเริ่มชะลอตัวใจกลางของหนังสือคือข้อโต้แย้งว่าพลาสติกไม่ได้เป็นเพียงวัสดุอเนกประสงค์ในชีวิตประจำวันแต่เป็นยุทธศาสตร์ธุรกิจของบริษัทน้ำมันและปิโตรเคมีที่ต้องการรักษาการเติบโตในยุคที่ความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงมีแนวโน้มลดลง Gardiner ชี้ว่าบริษัทเหล่านี้กำลังทุ่มเงินจำนวนมากเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตพลาสติกเพราะพลาสติกใช้วัตถุดิบจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติโดยตรงจึงช่วยค้ำรายได้ของอุตสาหกรรมฟอสซิลในระยะยาวแนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าปัญหาพลาสติกไม่ใช่เหตุบังเอิญจากการบริโภคสมัยใหม่แต่เป็นผลของการวางแผนทางอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบหนังสือยังช่วยอธิบายว่าทำไมข้อถกเถียงเรื่องการลดใช้พลาสติกจึงเชื่อมโยงกับอนาคตของบริษัทพลังงานรายใหญ่โดยตรงเมื่อมองเช่นนี้พลาสติกจึงกลายเป็นเดิมพันทางเศรษฐกิจและการเมืองไม่ใช่แค่วัสดุบรรจุภัณฑ์ธรรมดาประเด็น2ตำนานการรีไซเคิลที่ถูกใช้เพื่อเบี่ยงความรับผิดจากผู้ผลิตอีกประเด็นสำคัญคือการเปิดโปงว่าการรีไซเคิลถูกผลักดันให้ดูเหมือนเป็นคำตอบหลักของวิกฤตพลาสติกทั้งที่อุตสาหกรรมรู้มาโดยตลอดว่าการรีไซเคิลในระดับมหาศาลไม่สามารถรองรับปริมาณพลาสติกที่ผลิตออกมาได้จริง Gardiner ใช้ประเด็นนี้เพื่อชี้ให้เห็นกลยุทธ์คลาสสิกของอุตสาหกรรมคือการเปลี่ยนภาระจากผู้ผลิตไปให้ผู้บริโภคแทนที่จะลดการผลิตบริษัทกลับเน้นการประชาสัมพันธ์เรื่องการคัดแยกและการนำกลับมาใช้ใหม่จนทำให้สังคมเชื่อว่าปัญหาอยู่ที่การทิ้งขยะของคนทั่วไปหนังสืออธิบายว่ากลยุทธ์นี้มีประโยชน์ทางการตลาดอย่างมากเพราะช่วยให้บริษัทคงระดับการผลิตไว้ได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทั้งหมดการวิเคราะห์ส่วนนี้มีคุณค่าเพราะทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการพูดถึงรีไซเคิลอย่างเดียวไม่เพียงพอหากไม่แตะต้นทางของการผลิตปัญหาก็จะยังคงขยายตัวต่อไปประเด็น3อันตรายต่อสุขภาพและมลพิษเคมีที่มากกว่าขยะพลาสติกที่มองเห็นได้หนังสือไม่ได้มองพลาสติกแค่ในมิติของขยะทะเลหรือภาพกองขยะที่เห็นชัดแต่ขยายไปสู่ผลกระทบด้านสุขภาพจากสารเคมีในพลาสติกและไมโครพลาสติกซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ในของใช้จำนวนมากในชีวิตประจำวัน Gardiner เน้นว่าปัญหานี้ลึกกว่าภาพของขวดหรือถุงพลาสติกที่ถูกทิ้งเพราะกระบวนการผลิตและการเสื่อมสภาพของพลาสติกปล่อยสารปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อมและห่วงโซ่อาหารการยกประเด็นสุขภาพขึ้นมาทำให้เรื่องพลาสติกใช่แค่ประเด็นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่เป็นเรื่องสาธารณสุขและความเสี่ยงเรื้อรังที่กระทบผู้คนในวงกว้างหนังสือจึงช่วยเปลี่ยนกรอบการรับรู้จากคำถามว่าเราทิ้งพลาสติกอย่างไรไปเป็นคำถามว่าเรากำลังใช้วัสดุที่อาจกระทบระบบร่างกายและชุมชนอย่างไรบ้างการเชื่อมโยงนี้ทำให้การวิจารณ์อุตสาหกรรมมีน้ำหนักมากขึ้นเพราะมันแสดงผลกระทบที่ไม่จำกัดอยู่เพียงภูมิทัศน์ของมลพิษประเด็น4พลังการล็อบบี้และการสร้างความสับสนที่ทำให้นโยบายพลาสติกล้มเหลวGardiner ให้ความสำคัญกับอำนาจทางการเมืองของอุตสาหกรรมพลาสติกโดยอธิบายว่าบริษัทต่างๆใช้เงินทุนการล็อบบี้และอิทธิพลเชิงนโยบายเพื่อขัดขวางมาตรการห้ามใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งหรือการควบคุมที่เข้มงวดกว่าเดิมหนังสือชี้ให้เห็นว่าเมื่อกฎหมายเริ่มคุกคามผลกำไรอุตสาหกรรมจะใช้กลยุทธ์สร้างความไม่แน่นอนยื้อเวลาและผลักให้ประเด็นดูเหมือนยังโต้แย้งกันได้เพื่อทำให้ผู้กำหนดนโยบายลังเลสิ่งนี้สะท้อนว่าวิกฤตพลาสติกไม่ใช่เพียงเรื่องเทคนิคด้านการจัดการของเสียแต่เป็นสนามต่อสู้ของอำนาจระหว่างประชาชนรัฐและบริษัทขนาดใหญ่การวิเคราะห์เช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นสาเหตุที่หลายประเทศยังออกกฎได้ไม่แข็งแรงพอทั้งที่หลักฐานด้านผลกระทบมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องหนังสือจึงมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้สนใจนโยบายสาธารณะเพราะมันอธิบายโครงสร้างการต้านทานการเปลี่ยนแปลง ม่ใช่แค่ผลลัพธ์ปลายทางประเด็นสุดท้ายพลาสติกในฐานะเรื่องเล่าของเศรษฐกิจโลกความเหลื่อมล้ำและความรับผิดชอบร่วมกันจุดเด่นอีกด้านของหนังสือคือการทำให้พลาสติกกลายเป็นเรื่องราวระดับโลกไม่ใช่ปัญหาเฉพาะประเทศหรือพฤติกรรมส่วนบุคคลการ์ดิเนอร์เชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตจากแหล่งอุตสาหกรรมไปสู่เมืองท่าเรือเพื่อตลาดผู้บริโภคเพื่อให้เห็นว่าพลาสติกเดินทางผ่านระบบเศรษฐกิจโลกที่ซับซ้อนและสร้างผลกระทบไม่เท่ากันต่อแต่ละพื้นที่หนังสือทำให้เห็นว่ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษและการจัดการของเสียมักไม่ใช่กลุ่มเดียวกับผู้ที่ได้กำไรจากการผลิตสิ่งนี้ทำให้ประเด็นพลาสติกเกี่ยวข้องกับความเหลื่อมล้ำและความเป็นธรรมด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนอกจากนี้การเล่าเรื่องแบบเจาะตัวบุคคลและกรณีจริงยังช่วยให้โครงสร้างที่ดูเป็นนามธรรมมีความชัดเจนมากขึ้นผู้อ่านจึงเข้าใจทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองและมนุษย์ที่อยู่เบื้องหลังอุตสาหกรรมเดียวกันหนังสือจึงมีน้ำหนักมากกว่างานรณรงค์ทั่วไปเพราะมันอธิบายว่าทำไมปัญหานี้จึงฝังรากลึกและแก้ได้ยากโดยสรุปพลาสติกอิงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่สนใจสิ่งแวดล้อมนโยบายสาธารณะอุตสาหกรรมพลังงานและความรับผิดชอบของบรรษัทขนาดใหญ่รวมถึงคนที่อยากเข้าใจว่าทำไมปัญหาพลาสติกจึงไม่สามารถแก้ได้ด้วยการรณรงค์ลดใช้รายบุคคลเพียงอย่างเดียวหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงความรู้และเชิงวิพากษ์เพราะช่วยเปิดมุมมองว่าพลาสติกเชื่อมกับโครงสร้างเศรษฐกิจฟอสซิลการจัดการภาพลักษณ์ของบริษัทและอำนาจทางการเมืองอย่างไรเมื่อเทียบกับหนังสือสิ่งแวดล้อมจำนวนมากที่เน้นการปลุกใจหรือเสนอทางออกแบบกว้างๆเล่มนี้โดดเด่นตรงที่เป็นงานสืบสวนที่ชี้กลับไปยังต้นตอของปัญหาอย่างชัดเจนโดยไม่ทำให้เรื่องดูเป็นเพียงความผิดของผู้บริโภคอีกทั้งยังเชื่อมประเด็นพลาสติกเข้ากับสุขภาพและการเปลี่ยนผ่านพลังงานทำให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมของวิกฤตที่ใหญ่ที่กว่าขยะที่มองเห็นได้หนังสือจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการเข้าใจระบบเบื้องหลังมากกว่ารับรู้เพียงผลกระทบปลายทางหากคุณต้องการสนับสนุน Best Gardener คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่